В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портиков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Україна готується запровадити проти Росії нові санкції, підтримати ті обмеження, які на початку місяця запровадили Сполучені Штати Америки. Можливо, таке рішення буде ухвалено навіть сьогодні, але ж воно кілька разів відкладалося. Президент Петро Порошенко виступив з такою пропозицією ще 6 квітня, у день, коли Міністерство фінансів США застосувало нові санкції щодо 26 російських бізнесменів і чиновників, а також 15 компаній. 13 квітня секретар НБО Олександр Турчинов наголосив, що наступного тижня РНБО розгляне питання про запровадження санкцій проти Росії, але цього так і не відбулося. 20 квітня з'явилось повідомлення на сайті Юніан, що засідання РНБО переноситься на тиждень. І ось тиждень пройшов. Рішення поки немає, ми стежимо. Між тим, вчора речниця МЗС Мар'яна Беца через посилення обстрілів на Донбасі закликала світ посилити санкційний свій тиск на Росію. Ну, хорошо, а ми де? Про це будемо говорити з експертом Центру перспективних досліджень Миколою Капітоненком і українським дипломатом, генеральним консулом України в Торонто Андрієм Веселовським. Вітаю, пане Миколу, вітаю, пане Андрію.
Добре.
Ну, адже що відбувається? Чому санкцій немає?
Ну, ми чекаємо, як завжди. У нас санкції ж не стільки поки що інструмент систематичного тиску на Росію, бо це вимагає і довгострокових цілей, і стратегії стосування. Скільки, я думаю, більше схоже на інструмент досягнення якихось групових, корпоративних чи персональних цілей, інструмент, який недостатньо прозорий. Ну і не треба забувати про те, що Україна порівняно з Росією є набагато слабшою. Тут асиметрія відносин, на відміну від відносин Росія-Захід, не на нашу користь, тому ми маємо санкції вводити дуже обережно і продумано.
Погоджуєшся з цим?
Так, але з таким складним відповідальним інструментом, як санкції, мабуть, не треба вигадувати велосипед. І це найважливіше. Якщо в Україні санкції застосовуються фактично вперше, а розвинений світ їх застосовує вже багато десятків років, деякі країни, я жартую, на цьому спеціалізуються. Якщо ми згадаємо Родезію чи Південну Африку, то англійці про санкції, мабуть, знають більше, ніж будь-хто в світі, американці. Свіжіший приклад – це нещодавня санкційна війна проти Іраку Саддаму Хусейну. Було багато санкцій на Балканах і так далі, і так далі. Мені здається, що було би вірно звернутися до тих, хто в санкціях знавець, і розібратися з алгоритмом застосування санкцій, слабший до сильнішого і навпаки. Також чітко визначити мету, що ми хочемо досягнути цими санкціями. Поставити Росію на коліна санкціями неможливо. Отже, не ця мета повинна тут бути. І запросивши експертів, розрахувавши, що ми отримаємо в кінці, врешті в сухому залишку, застосовувати санкції не тому, що їх хтось застосував, бо політично наша держава визначилася, і населення це підтримує, і застосовувати не такі, які хтось застосував.
Всі ми різні,
і своїми власними ми могли би в деяких випадках навіть показувати шлях до ріжечку іншим.
Я, пане Миколо, відчув певну, ну, я би так сказати, певну суперечливість вашій оцінці, я вам зараз поясню чому. Ви з одного боку говорите, що ми маємо запроваджувати санкції обережно, з іншого боку ви говорите, я так зрозумів, що санкції – це клановий інструмент. Можна так сказати? Що санкції у нас – інструмент для вирішення кланових проблем?
Я думаю, можна значною мірою так.
От. Але, знаєте, коли ви говорите про обережність, тоді будь-які кланові проблеми можуть бути пояснені обережністю запровадження санкцій, коли немає чіткого інструментарію, знаєте, от простого, що ось є схема, і ми цю схему просто заповнюємо санкціями. Ні, ми маємо бути обережними, тут граємо, тут не граємо, тут запроваджуємо, тут не запроваджуємо. І тоді, звичайно, будь-який інтерес може бути пояснений обережністю.
Тим-то схема є чудова, що вона саме так може працювати дуже довго, що немає стратегії, як сказав Андрій Іванович, як в цілому це світова практика в тому, що за допомогою санкцій можна досягати різних цілей, починаючи від зміни конкретної політики, від покарання просто, від сигналу іншим, щоб так не робили, закінчуючи збільшенням ціни. Тобто в всіх цих випадках санкції мають різну ефективність. І вони завжди майже достатньо низькоефективний інструмент. Бо найбільш ефективний інструмент санкцій – це для дестабілізації слабких режимів. Але в випадку з Росією це не буде працювати. Ми маємо визначитися з метою, і тільки тоді в нас з'явиться прозора стратегія, і тільки тоді буде зрозуміло, чому, коли і які саме санкції вводяться Україною.
Тут важливо зрозуміти, от, коли ми говоримо про санкції України проти Росії, громадське ж говориться одне теж. От, ви знаєте, ми вимагаємо від Заходу санкцій, самі не запроваджуємо, як ми виглядаємо жахливо в такій ситуації, чому ми не робимо такі санкції, які робить Захід. Забуваючи про цьому таку важливу річ, що Росія залежить від економіки Заходу, а ми залежимо від економіки Росії. Тобто це інша залежність. Виникає питання, а у нас взагалі є щось? Від чого Росія залежить в стосунках з нами? Що ми хоча б в жертву могли принести своїй економіці, але так, щоб тісти Росії дошкуляти цим?
Є у нас такі речі, звичайно. Ну, мотор Січ. Не випадково ми останнім часом читаємо про те, що були спроби, чи є спроби, ще тривають, цю мотор Січ розмити і фактично забрати фінансову організаційну в російські руки. Це серйозний інструмент. У нас є ще кілька військово-промислових сфер, де є серйозні інструменти, я їх не буду називати, щоб не розказати про це Росії. Але, по суті, вони є, і назви їх мені відомі. Це певною мірою пошкодить Росії, стримає її. Але ми не повинні забувати про те, що програму з імпортозаміщення, і особливо в військово-промисловій сфері, Росія ухвалила в кінці 90-х років і активно почала здійснювати з 2002 року. Отже, нічим особливо ми їх не вдаримо. Питання в іншому. Коли ми запроваджуємо санкції проти Росії, перше ми даємо сигнал суспільству, нашому населенню. Ми вже говорили про те, що воно це підтримує. По-друге, от було згадано про прозорість. Американці свої санкції теж не оприлюднюють перед тим, як їх запровадити. І всі інші теж цього не роблять. Санкції повинні бути певною мірою несподіванкою для ворога. Друге, населення завжди буде незадоволене, особливо українське населення. Ми знаємо, який у нас розвал думок з будь-якого питання. Але говорити про це з населенням, пояснювати їм це людям докладно. Ну, хто б це міг пояснити? Ну, наприклад, Міністерство економіки, яке досліджує економіку не тільки України, але й Росії, бо воно і також торгівлі. Отже, воно у нас цим займається. Значить, вони могли би це пояснити дуже просто, чітко і зрозуміло, що ми страждаємо тут умовно на 100 мільйонів, але Росія програє 1 мільярд. А тут ми, якщо запровадимо, хоч як би вам це не хотілося, буде навпаки. Знаєте, яка найбільша, трошки не в тему, яка найсильніша зброя в світі сьогодні? Це не ядерна зброя, це інформація. Дайте людям інформацію, щоб вони не страждали від того, що їх нібито хтось дурить. Буде значно легше.
Телефон на 610-44-490-374. Нагадую вам його і зараз запрошую першого додзвонювача. Будь ласка.
Вас вітає корінний кивлянин Олександр. Шановні, ну торгівля з Росії зросла. В Москві чимало магазинів Рошен. І по українському радіо кожну годину реклама російського ламінарія. Спасибо.
А в Москві що є магазини Рошен? Ми здається, що не маємо в Москві магазинів Рошен. Перепрошую, звичайно. Але...
Давайте відкриємо, да. Це буде наш виклик.
Це, знаєте, ми не власники Рошена з вами.
І ми маємо на увазі громадські.
І ми навіть не знаємо, хто власник Рошена.
Громадські змогла би про це попросити. Хай би росіяни їли наші цукерки.
Зросла торгівля. Треба розуміти, що санкції не працюють так механічно. Вводяться санкції, і падає економіка, падає торгівля і все таке інше. Санкції, які діють 4 роки західні проти Росії, їхній сукупний ефект впливу на економіку Росії – це падіння валового внутрішнього продукту на 25% номінального і зменшення девальвації рубля вдвічі. Але відрізнити, що саме стало причиною, чи санкції, чи динаміка цін на нафту, чи загальна рецесія російської економіки, неможливо практично. Тому зовсім не означає введення українських санкцій проти Росії, тим більше, що вони цільові, персональні, розраховані на зовсім інший механізм падіння торгівлі між Україною і Росією. Так, вона зросла там на 25%.
А за рахунок чого, до речі?
Ну, я думаю, що за рахунок економічного пожвавлення, бо в нас тісні економічні зв'язки зберігаються, і якщо коли економіка падає, в нас торгівля з усіма падає. Угу. Коли економіка зростає, вона зростає.
Так, саме так. Я би не говорив про те, що наше завдання – звести торгівлю з Росією до нуля. Наше завдання – це в торгівлі з Росією мати вигоду для себе в тому, в чому ми відстаємо, або в чому ми слабші. Посилюючись, ми посилюємось і на фронті, і ми посилюємось в економіці, яка створює, власне, додатковий продукт, і завдяки чому всі отримують пенсії, зарплати і так далі, і так далі. І ходять до лікаря напівбезкоштовно. Тому вигук, що у нас зросла на 5% чи на 7% торгівля з Росією, і це зрада, абсолютно неправильно, економічно це безглуздя.
Пане Микола, у нас же Росія визнана країною-агресором згідно з законом про окуповані території. Разом із цим існують підприємства, які належать громадянам Російської Федерації. Причому тим громадянам, які є в цьому великому списку Міністерства фінансів Сполучених Штатів. І ці громадяни часто володіють стратегічними ресурсами, такими як обласні енергетичні компанії. От що з цим робити?
Немає тут простих відповідей, немає. Сучасна війна, вона різні форми набуває, а процес прийняття рішень в Україні настільки диверсифікований, що навіть якщо агресію Росії визнає весь світ і назве це війною, до чого є ряд юридичних перепон, то все одно це не означатиме автоматично, що російські власники, інвестори чи будь-хто мають бути позбавлені можливості вкладати гроші в Україну.
Чому?
Ну, тому що складний світ, вони можуть це робити через третіх осіб, це можна робити як завгодно. Тобто я не бачу інструменту, за допомогою яких можна конкретним громадянам конкретних країн заборонити щось мати або мати якісь активи в Україні.
Можна, англійці це запроваджують останнім часом, а в тому випадку, якщо буде доведено, що особи, ці кінцеві бенефіціари, є певною мірою порушниками чи злочинцями.
Так у Путіна ж кінцевий бенефіціар Ролдугін з
віолончелі. Віолончель – чудовий випадок. Але я, наприклад, не сумніваюся, що половина російських олігархів, і не тільки російських, є серйозне кримінальне минуле. І наші американські друзі могли би в цьому нам допомогти, і європейські друзі теж. Це є підстава. Але над цим треба системно працювати. Хтось це має робити. Я не знаю, чи в Міністерстві економіки є ці люди, чи в Міністерстві юстиції є ці люди. Я не впевнений.
Можемо це удосконалювати якось цю ситуацію?
Вдосконалювати в тому, що стосується побудови правової держави, так, де підставою для позбавлення прав воюючої держави буде звинувачення в кримінальному злочині, так. Але громадянство конкретне, чи належність, чи інший зв'язок з державою-агресором, тут складніше буде.
Декотрі рішення англійців, зокрема, останні пару місяців щодо ФРН було таке рішення недавно прийняте, щодо відмови в придбанні великих або серйозних компаній, які вважаються стратегічними для національної економіки. Це є. І треба вивчати цей досвід, застосовувати. Чому? Ми європейці, ми рухаємося в Європу, у нас є угода про асоціацію, давайте запровадимо, інкорпоруємо додатковий пункт і будемо це робити.
Якщо взагалі говорити про результативні санкції, ось після того, як Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії, виявилося, що це дуже серйозний удар по російській економіці, але попередні санкції не приводили до такого проголошеного результату відразу. Може, все ж таки інший інструментарій потрібно було з першого дня використовувати і Заходу, і нам?
Сильна сторона американських санкцій в тому, що вони дуже продумані, і в тому, що вони поєднуються із погрозами наступних санкцій. Тобто вони дуже посилюють ефекти, що санкціями погрожують перед тим, як їх вводити. Тому вони різні, вони націлені на різні групи, вони дуже гнучкі. І той ефект, який був попередні 4 роки, його, на мій погляд, основне завдання полягало в тому, щоб зупинити агресію Росії проти України відкрито і зменшити дестабілізуючий потенціал Росії в Європі. Це було зроблено. Зараз інше завдання, інші інструменти. Щодо останніх санкцій американських, вони одразу призвели до падіння індексу російської фондової біржі на 10% приблизно. Але з того часу вже половина падіння відіграна приблизно. Тобто їхній ефект ще нам потрібно буде оцінювати.
Ну і ми не повинні забувати, що попередні санкції, які ми називаємо, і вони насправді були м'якшими, їх приймала інша адміністрація. ці санкції прийняті адміністрацією, яка налаштована не просто рішуче, а системно. У неї є завдання, у неї є бачення, як це завдання виконати.
Ось після нещодавної зустрічі міністра закордонних справ Великої Сімки, які зустрічалися також з Павлом Клімкіним, вперше, мені здається, в історії цього об'єднання розвинених країн світу була така зустріч міністрів, говорили про те, що санкції можуть навіть поширюватися проти Росії. Є ще потенціал поширення отакої загальних санкцій, не тільки американських, а й розвинених країн?
Я думаю, є, оскільки, знову ж таки, цільові санкції, які спрямовані проти конкретних секторів економіки, їхня перевага в тому, що їх можна поширювати безкінечно. На відміну від загальних санкцій, які от застосовувались до 90-х років приблизно 20-го століття, і ціллю було фактично населення всієї країни, от згаданий Ірак, приміром, був, або Південна Родезія, ЮАР, випадки, коли ООН вводила, дуже нечисленні випадки, коли ООН вводила санкції. То сьогодні принцип введення санкцій і механізм їх роботи інший, і можна поширювати до безкінечності. І тут Росії корисно було повчати досвід Ірану, наприклад.
Ну, і ще один нюанс. Санкції важливі, і їхнє поступове, постійне підсилення важливе, як сигнал для тих країн, які не вжили санкції. Вони, може, і не вживуть. Але принаймні вони остерігатимуться активізувати торгівлю чи зв'язки з Російською Федерацією як з токсичним механізмом. Ми знаємо, що деякі великі китайські компанії розглядали 2-3 роки тому серйозні проекти з Росією в чутливих сферах, в енергетичній, в атомній і так далі. І вони відмовилися від цих проєктів. Ми не можемо говорити, напевне, що це санкції, але дух санкцій, який, як то кажуть, літає над Російською Федерацією, він все-таки відлякує багатьох і буде.
Але з іншого боку кажуть, що от Німеччина хотіла послабити санкції, щоб не брати участь у американських санкціях. Франція виступає теж такою ініціативою, кажуть, що про це будуть говорити канцлер Меркель, президент Макрон з президентом Трампом. Виникає питання, якщо Росія стає токсичною, чому Захід, Європа?
Вони так не кажуть. Вони весь час додають до цього ще одне речення. Як тільки Росія почне серйозно виконувати Мінські домовленості і забереться там, умовно, з Криму і Донбасу.
Вважаєте, що до цього моменту не буде ніякого?
Ні, хвостик додається завжди, всюди. І, до речі, і в комюніке міністрів закордонних справ Сімки, і в їх інтерв'ю, яке вони давали після цього, цей хвостик всюди згадувався.
Не буде Європа наполягати, щоб американці не дуже сильно дошкуляли цими новими санкційними заходами?
Я думаю, що санкції можна уявити у вигляді такого собі лего, де можна виймати одні частинки і вставляти інші. Буде лобіювання в Європі окремих сфер, там окремих галузей, можливо, окремих секторів економічних, де вони хотіли б пом'якшити санкції, але вони не будуть говорити про те, що в принципі їх можна знімати, і можливо будуть пропонувати щось інше, що могло б посилити тиск на Росію в інших місцях. І нам, до речі, теж треба до цього долучатися, бо нам треба визначити, є дилемні такі моменти, де доводиться обирати. Приміром, санкції проти нафтодобувної промисловості російської, вони б'ють сьогодні по інтересам Росії, зменшуючи можливості в цьому відношенні, але в перспективі це може призвести до зростання ціни на нафту. І які санкції для нас кращими є, такої дискусії я в Україні не чую, на жаль.
Я хотів би нагадати заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна від 6 квітня, ви зараз бачите, що тепер дуже важливо, щоб Євросоюз не стояв осторонь, не синхронізував санкції проти Росії з Сполученими Штатами. Ну, бачите, поки що цієї синхронізації немає.
Вона і неможлива, бо це зовсім різні економіки, і зовсім в них різний зв'язок з Російською Федерацією. Там торгівля десь менше 30 мільярдів доларів, а там торгівля більше 300 мільярдів доларів. Асортимент торгівлі зовсім різний. Значення відповідне для економік цих держав зовсім різне, тому вони про синхронізацію не йдеться. Можливо, під цим словом синхронізація мається на увазі більша узгодженість. Так, більшої узгодженості варто досягати. І, повторюю, поступово намагатися поширювати цей дух санкційності на ті країни, які поки утримуються з тих чи інших причин.
Я хотів наприкінці нашої розмови поговорити про російські антисанкції. Це важлива тема, ми її не торкалися. Теж був цікавий момент, де Росія схожа на Україну. Коли відразу після американських санкцій було виголошено, що Росія дасть серйозну відповідь, і навіть говорили, що припиниться постачання титану для Боїнгу і Ербасу, що Росія взагалі могла б зробити досить просто. Однак після цього виявилося, що і це вдарить по російській титану і промисловості, що Росія не може запроваджувати санкції, які точно будуть бити по її економіці. Врешті-решт, саме запровадження санкцій відклали на 15 травня, здається, коли це питання буде розглядати Державна Дума. Ось виявилося, що немає чим Росії відповісти так серйозно.
Цільові санкції мають своїм наслідком дві принципово важливі речі. По-перше, вони дають можливість країні, проти якої введені, обирати контрсанкційну політику, і до неї належать і контрабанда, і імпортозаміщення, і перекладення тягара економічного, який створюється санкціями, на населення з цільових груп. І це робиться все в Росії, робиться одночасно. По-друге, вони створюють ефект, то що називається rally round the flag, тобто згуртування суспільства навколо лідера. І якраз риторика антисанкційна в Росії, на мій погляд, це частина складова цього другого фактору впливу санкцій. Тобто це чиста риторика, але це риторика, яка притаманна наслідкам введення санкцій проти авторитарних держав.
Про титан. Це цікавий момент. Справа в тому, що якщо Росія не буде продавати титан, то хтось інший його буде продавати.
Ну от про це і мова.
Але
Росії ніхто інший його не купить.
Але ніхто інший його не купить, тільки Boeing та Airbus. І це стосується всіх виняткових і рідкоземельних, і всяких інших, іншої сировини. Немає у Росії шансу при сьогоднішній диверсифікованій сировинній економіці в світі немає шансів серйозно зашкодити ні Європі, ні Сполученим Штатам. Хіба що роздушити бульдозерами помідори. Ми звикли, але світ не звик. Це треба повторювати. Це треба показувати, як курочку вирощену в Голландії вони давлять бульдозерами. Це чудова картинка.
Але там є, вам подобав, мені жалко курочку.
Там
живі курочки.
І живі, і мертві. Росії не жалко. Для картинки вони не пожаліють і родного отця, як то кажуть.
Але тут є важлива річ, до речі, от коли ми говоримо про російські антисанкції, я зараз читаю все більше і більше текстів російських колег, які говорять, що рівень харчової промисловості самої Росії значно знизився, тому що не відбулося не імпортозаміщення, про яке говорили з високих трибун в Москві після 2014 року, а зниження стандарту власного виробництва, тому що нема з ким конкурувати.
Стандарт має знижуватися само собою, хоча кількість продукції зростає. Тобто приватизація землі і дешеві добрива завдяки дешевому газу, вони зіграли позитивну роль, і за останні 15-20 років Росія піднялася в агровиробництві. Але знову ж таки, якщо будуть контрсанкції, то це агровиробництво ніхто не буде купувати. Незважаючи на... Росія може існувати як острів, віддалений від всіх і десь там собі плавати, від світу. Вона може існувати. Але з кожним роком цей острів буде все далі і далі від світу, поки не віддалиться на 10 років від нього.
Пане Микола, як ви думаєте, запровадять українські санкції сьогодні-завтра?
Конкретно сьогодні-завтра може ні, але їх однозначно запровадять, бо ми обрали такий механізм. Щороку розширювати, оновлювати список санкцій, і будемо його дотримуватись, іншого не маємо поки що.
Але це не буде не така відповідь на американські санкції?
Просто воно не прив'язано до американських, просто співпало в часі більш-менш.
Теж думаєте, що не буде так відразу це зроблено, що це буде просто наша стратегія, що ми вже втратили цей зв'язок з американськими санкціями?
Треба знайти інформаційний привід, треба знайти якийсь якийсь момент, в який вигідно ці санкції оголосити. Очевидно, так воно і буде.
Ну, будемо тоді чекати моменту, а ми поки що стежимо за тим, якими будуть рішення української влади. Нагадаю, що гості нашої сьогоднішньої програми, експерт Центру перспективних досліджень Микола Капітоненко. Дякую, пане Миколе, що були з нами. І генеральний консул України в Торонто Андрій Веселовський. Дякую, пане Андрію, що були з нами. Програму цю для вас провів Віталій Портников. Хай вам щастить, шановні слухачі і глядачі. Побачимось.